Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Hokejs, jā. Basketbols, divkārt jā. Šahs, nu tā. Un tomēr novembra kaleidoskopā es to redzu jo spilgti izgaismotu. Un galvenokārt pateicoties Mihailam Tālam, kuram nesen kāpritēja 80. Dzimšanas diena. Tā pagāja visai klusi un mierīgi, ziedi pie šaha Paganini pieminekļa Vērmanis dārzā un turnīrs jauniešiem veltīts 8. Pasaules čempiona piemiņai. Pavasarī būs Mihaila Tāla memoriāls Jūrmalā. Atceros, kāda ļaužu jūra pirms vairāk nekā 55 gadiem Rīgas stacijā sagaidīja šaha leģendu atgriežamies no Maskavas, kur viņš bija samalis miltos toreiz neuzveicamo Mihailu Botviņiku. 12,5 pret 8,5 punktiem. Tāds turnīra rezultāts, Mišam kļūstot par jaunāko pasaules čempionu šaha vēsturē. Bet vēsture nebeidzas. Tāla, kā arī Aivara Ģipšļa, Jāņa Klovāna un citu lielmeistaru aizsāktās tradīcijas, sekmīgi turpina mūsdienu šahistu pauze. Un kā spriež šaha federācijas prezidents Āris Ozoliņš, tad Latvijas šahistu šī gada tops ir finanšu ministrs lielmeistaras Danas Reizinieces Ozolas fantastiskā uzvara 42. Šaha olimpiādē Baku pār pasaules čempioni ķīnieti Jifāņu Hou. Kā arī pārējo šahistu veikums gan olimpiādē, gan arī citās prestīžās sacensībās. Jāpiebilst, ka Čehijā pat labam turpinās pasaules čempionāts senioriem, kurā piedalās arī divi Latvijas pārstāvi – Ojārs Petersons un Oļegs Betakovs. Savulaik par trīskārtēju pasaules senioru čempionu bija kļuvis arī Jānis Klovāns. Dāmas senioras parasti vai pierasti kaldina bronzu. Bet rīt un parīt notiks pirmie šaha svētki, tepat Olainē, arī turnīrs bērniem. Ja par bērniem un jauniešiem, tad nevar neminēt Rīgas šaha skolu, kurā pēc direktoras Līgas Unguru sacītā mācās vairāk nekā 500 audzēkņu un strādās 17 pedagogi, viņu vidū gan starptautiskie meistari, gan lielmeistari. Direktore ar smaidu gan piebilst, ka šogad pašai skolai ir pieteikts šahs. Proti, īpašumu rokādas dēļ Rīgas šaha skola jau atkal ir ceļa jūtīs. Īsti pirms Ziemassvētkiem tai jāatstāja savas ierastās mājas Tallinas ielā 6, lai dotos uz jauno mājvietu Pērnavas ielā 10. Platība te ir mazāka nekā Tallinas ielā 1326 kvadrātmetri. Tagad telpas tiek pielāgotas skolas specifikai, un kā man skaidroja Rīgas domē, tad tiekot kārtoti pēdējie dokumenti, kā resot izdalīti līdzekļi, lai nākotnē skola tiktu pie blakus telpām pagrabstāvā. Tur gan jāveic remonts, kas plānots vasarā. Tādi lūk plāni, kuru realizāciju ar ilgošanos un cerībām gaida vairāki simti vecāku, audzēkņu un pedagogu. Taču šaha pasauli šobrīd startauc notikumi Ņujorkā, kur turpinās pasaules čempionāts. Pašreizējais titula īpašnieks, 16. Absolūtais čempions, norvēģis Magnus Karlsens, tiekas ar 26 gadus veco Krievijas pārstāvi Sergeju Karjakinu, kurš par lielmeistaru kļuvis 12 gadu vecumā, kas ir nebijis sasniegums. Karlsens par absolūto pasaules čempionu kļuva pirms 3 gadiem, kad pievieca Višvanatanu Anandu. Turklāt, gadu vēlāk cīņā pret Indijas lielmeistaru norvēģis šo titulu arī aizstāvēja. Ņujorkā starp abiem šahistiem tika sadalīts 1 miljons eiro, uzvarētājiem saņemot 3 piekdaļas no šīs summas. Cīņa rit sīvi un spraigi, bet jaunais pasaules šaha karalis tiks kronēts šī mēneša beigās.